Nunti latini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä Pekkanen. In altero suffragio comitiorum presidentialium Emmanuel Macron sexaginta sexcentesimis votorum acceptis presidens francorum in proximum quinquennium creatus est. Competitrix Marine Le Pen qui triginta quattuorcentesime suffragantium favebant de victoria illi gratulata est, sed affirmabat, se kertaamen continuaturam esse. Cum plura deena milia hominum, Parisiis, apud museum Louvre, eventum comitiorum celebrabant. Macron, turbam his vere verbis allocutus est. Quod fecimus numquam ante factum est, neque par illi extat. Non cedimus lineis divisionis, nec timoribus. Inter quinquennium meum, omnia faciam ne quis causam partibus extremis suffragandi habeat. Dixit se non solum suis fautoribus, et illis verba facere, quorum suffragia, ideo acque pisset quod competitrici Le Pen adversarentur, sed etiam civibus qui illam votis sustinuissent. Turba sponte plaudebat, cum mentionem conjugis virgitte et familie sue fecisset, iterumque cum libertatem fraternitatem equitatem defendere promisisset. Macron, unde quadraginta annos natus, est junior quam quisquam ante eum presidens franciae. Studiis in scola nationali administrationis perfectis, argentarius investionum factus est, dein minister a rebus economicis in regimine presidentis Hollande. Quo munere relicto motum politicum nomine en marche condidit. Presidens Finnie Sauli Niinistö censebat victoriam Macronis esse bonum nuntium europeis. Illum aliquid novi in Europam allaturum esse, cum questiones economiae et securitatis magni haberet. Integrationem Europae fieri posse solidiorem, quod etiam finnis prodesset. Itemque Juha Sipilä, primus minister Finnie, eventum gratum habebat. Jean-Claude Juncker, preses commissionis Europae, in conventu nuper Florentie facto, orationem inauguralem Franco Gallicae habuit etsi in cetibus internationalibus sermones Anglicae facere solet. Nuntia vit causam esse, quod postquam Britannia ab unione Europea exire constituisset, Anglica lingua minorem in Europa quam antea vim haberet. Princeps Philippus maritus regine Britanniae autumno proximo ex officiis publicis se recipiet. Philippus dux Edinburghi nonaginta quinquennorum septuaginta fere annos juxta reginam Elisabeth officia representationis curavit. Fuit origine princeps Graeciae et Daniae. Familia eius ex Graecia expulsa in Francia et postea in Britannia viixit. Dies victoriae qui nono die mensis mai celebratur, dies festus maximi momenti in Russia est. Tum plurimi perie gete Russii in finniam ad merces emendas aut ferias agendas veniunt. Hoc anno jam kirkaa kalendas maias plus centum milia russorum finniam frequentabant et haac septimana totidem venire estimantur. Fine nuntiorum ita facto, gratias auscultatoribus agimus et valedigimus.